habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
fiidnimo salaasaha bisha oktoobar waa 15 sanadka 2019 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo boggeena internetka ee v o a somali com. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo xuseen bare aadan.
qodobada caawa aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mida wareysi ku saabsan konton guuradii kasoo wareegatay markii la dilay madaxweynihii hore ee soomaaliya cabdirashiid cali shamaar.
cabdirashiid allahu naxariisto 1960 wuxuu noqday daraaigiisa ugu horreeyay marka xorriyadda la qaatay labada gobol ee midoobey. waxaa dhacday marka intuu baraniseerka ahaa wuxuu aasaasay ama dhiirigeliyey dhaqdhaqaaqyadii gobolwadoonka ahaa oo soomaali galbeed nft jabuuti waxaas oo dhan buu xooga saaray.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan puntland oo sheegtay in ilaa 18 maraakiib oo shisheeye ay si sharci darra ugu kalluumaysanayaan xeebaha soomaaliya usbuucyadii u dambeeyey.
waxaan maanta shir saxaafadeedkan u qabannay inaan halkan ka caddayno in ay jiraan ilaa 18 markab oo laga leeyahay waddamada Iiraan iyo Bakistaan u badan iyo Hindiya inay ku soo xadgudbeen biyaheenna badda ilaa iyo intii bartamihii bisha Sebtembar.
waxaan sidoo kale idiin haynaa qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isku dayaya inuu ku cadaadiyo dowladda Turkiga inay joojiso duulaanka ay ku qaaday waqooyiga Suuriya, gaar ahaan dhulka ay ka taliyaan jabhadaha Kurdiinta. Trump ayaa ku baaqay xabad joojin islamarkaana sheegay inuu xayiraad ku soo rogayo saraakiil Turki ah. sidoo kale madaxweynaha Mareykanka ayaa qorsheynaya inuu wafdi uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence uu diro dalka Turkiga si looga wada hadlo sidii arrintan xal loogu heli lahaa.
rag hubaysan ayaa ugu yaraan 16 qof oo dilay islamarkaasina qiyaasi dhaawacay 10 kale xaafad yar oo ku taalla waqooyiga bari ee dalka Ethiopia sida ay booliiska sheegeen Isniintii shalay. wararka ayaa waxaa la sheegay in qiyaastii weerarkan uu dhacay 1 duhurnimo oo Sabtidii xaafad la yiraahdo Obna ee degmada Afambo ee gobolka waqooyi bari ee Cafarna uu ka dhacay. mid ka mid a weeraradii ugu dhimashada badnaa ayuu ahaa ee gobolka ka dhaca. isbitaalka guud ee deegaankaasi ayaa waxaa la geeyey sida la sheegay 28 qof oo dhaawacyo kala gedisan ay soo gaareen oo isugu jira rasaas iyo sidoo kaleeto qaraxyo sida madaxa isbitaalka Dubni ee gobolkaasi Cafarta Maxamed Xasan uu sheegay wakaaladda wararka ee Reuters. haweeney lagu dhaawacay weerarkaasi ayaa ku weysay sidoo kaleeto seegeeda iyo wiilkeeda oo 4 bilood jir ahaa. Ethiopia ayaa waxaa isbedello siyaasadeed iyo dhaqaaleba uu hormuud u yahay wasaaraha xilligan talada haya Abiy Axmed uu ka dhacay oo talada uu kula wareegay 2018 kadib markii 3 sano oo ay socdeen dibadbaxyo rabshado wata oo ka dhan ahaa dowladda uu hogaaminayay ra-iisul wasaarihii iscasilay ee Hela Mariam Desalegn. Abiy oo 43 jir ayaa jimcihii ku guuleystay abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace Prize-ka sababo la xiriira kadib markii dadaallo uu ku sameeyay soo afjarista colaadii Ethiopia muddada fog kala dhexisay dalka Eritrea. hase yeeshee isbeddelkiisa ayaa waxa uu bilaabay Abiy iyadoo sidoo kaleetana ee dhiirigelisay hogaamiyo goboleedyo awood badan leh waxayna sare u qaaday xiisadda ka dhexisa qoomiyadaha dalkaasi Ethiopia.
mid ka mid a saraakiishii ugu sarreysay ee madaxweyne Trump u qaabilsanayd arrimaha Yurub iyo Ruushka ayaa Isniintii shalay hortegtay Kongareska Mareykanka. Fiona Hill ayaa sheegtay inay aad uga soo horjeeday in la eriyo safiirkii Mareykanka u fadhiday Ukraine Maria Yovanovich. sidoo kale Fiona Hill ayaa waxay sheegtay in la taliyihii hore ee amniga qaranka John Bolton uu iyada ka codsaday in qareennada aqalka cad ay kala hadasho walaaca ay ka qabto cadaadiska uu madaxweyne Trump ku hayay dowladda Ukraine si ay u dabagasho Biden oo ka mid ah musharaxiinta ugu cadaad ee xisbiga dimuqraadiga. fadhiga ay Fiona Hill la yeelatay Kongareska ayaa ahaa mid albaabadu u xidhan yihiin, laakiin dad goob joogayaal ah ayaa si hoose wararka ugu soo gudbiyay wargeysyada New York Times iyo Washington Post iyo wakaaladda wararka ee AP.
qaramada midoobay ayaa baaritaan ay sameysay waxay ku heshay in weeraradii ay kooxda islaamiinta ah ka geysteen dhowaantan doorashadii afghanistan inay sababtay waxyeelo soo gaartay 460 qof oo 85 ka mid ah ay dhimasho tahay, qaarkoodna dhaawacyo ay yihiin. waxaa qaramada midoobay warka ay soo saartay ee ku sheegtay in arintani dhimashada 80 qof in ka badan oo dad rayid ah, isla markaasina dhaawaca 400 oo kaleeto ay geysteen kooxda Taliban bishii September 28-kii markaasi ay socotay doorasho. Kooxda muqaamada sameeyayso ee dalkaasi Afghanistan ayaa waxa ay soo saareen warar digniin ah oo ay ku sheegeen inay joogaan goobaha codbixinta, isla markaasina ay weerarayaan meel kasta oo ay ka socoto doorasho, iyagoo ay sheegeen sidoo kale inay beegsanayaan askarta ilaalada ka ah goobaha codbixinta ay ka socotay.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga ee v o a. wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee puntland faarax maxamuud cawaash ayaa maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada boosaaso, waxaana uu ku sheegay inay jiraan 18 markab oo ay leeyihiin dowlado shisheeye oo ku eedeeyey in xeebaha puntland ay kalluumaysi sharci darraa ka wadaan. wariyaha v o a da faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixintan boosaaso kasoo dirtay.
shirkan jaraa'id oo uu magaalada boosaaso ku qabtay maantay wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda puntland faarax maxamuud cawaash ayuu ku sheegay inay jiraan 18 markab oo ay leeyihiin wadamada iiraan, hindiya, bakistaan, kuwaasoo uu sheegay inay ku xadgudbeen xeebaha puntland isla markaasna ay ku shaqaystaan kalluumaysi sharci darro ah.
waxaan maanta shir saxaafadeedkan u qabannay inaan halkan ka caddayno in ay jiraan ilaa 18 markab oo laga leeyahay wadamada iiraan iyo bakistaan u badan iyo hindiya inay ku soo xadgudbeen biyaheenna badda ilaa iyo intii bartamihii bishii Sebtembar. meel ay tegi karaanna ma leh, meel kastoo isdhahaan kalluunkii geesta waa oo tekad ah waa lagu qabanayaa oo wadamadu wada shaqayn bay leeyihiin.
wasiirka ayaa sheegay in maraakiibtan ay la socdeen dhaqdhaqaaqooda muddana ay ku sugnaayeen xeebaha dalka Yemen, waxaana uu tilmaamay magacyada tiro ka mid ah maraakiibtaas.
maraakiibtan marka hore waxay joogeen badweynta dhinaca Yemen, laakiin hadba waa soo durkayeen dhaqdhaqaaqooda la soconnay. waxaan haynaa magacyadoodii. laba ka mida waa caadaystayaal, historigoodii baa dib u fiirinay, satelaytka wuu rikoord gareeyaa. waxaan isticmaalnaa AIS-kii teknolojiyadii software-ka ahayd. waa caadaystayaal horey dhowr jeer u soo noqnoqday. dhammaan magacyadoodii waa ku haynaa halkan. waxaan ku haynaa goor dhoweed halka ay joogeen iyo meelaha ay marayeen. waxaan caddaynaynaa puntland wax shatiya kama haystaan.
wasiirku waxa uu shirka jaraa'id ku sheegay in maamulka puntland uu bixiyo ruqsado la siiyo maraakiib kalluumaysi oo intooda badan ay wakiilo ka yihiin shaqsiyaad Soomaali ah.
wasaaradda kalluumaysiga ee khayraadka badda sifo sharci ah bay shatiyo u siisaa doomo u badan dad muwaadiniina ay wakiilo ka yihiin ama ay leeyihiin. marka hore waa la koraa, waxaa la eegaa nooca shabaagta kalluumaysiga, qalabka kalluumaysiga isticmaalayaan iyo shabaagta. noocyo mamnuuc ah baa jira oo aynaan marnaba aqbalin habka kalluumaysiga u kalluumaysanayaan. noocyo mamnuuc baa jira sida bottom trawlerka oo kale, iyo noocyo kasii halisan oo mamnuuc ah baa jira oo aan la socono. markii la hubiyo oo la eego kadib baa waxaa la siiyaa shati 45 cashikiri oo loogu talagalay hal tariib inay ku kalluumaysan karaan. waxaa naloo xil saaray inaan khayraadkiina dadkii u ilaalino, daqliina dalkii soo gelino.
inkastoo ay jiraan maraakiib qalaad oo uu maamulka puntland ruqsado siiyo isla markaasna ay wakiilo ka yihiin dad Soomaaliyeed, ayaa haddana waxaa jira cabashooyin ay ka muujiyaan kalluumaysatada puntland kadib markay dhibaato u geystaan agabkooda kalluumaysi. Faadime Yaasin Jaamac, V O A, Boosaaso.
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaas aad naga dhegaysanaysaanna waa Washington konton sano October 15-keedii 1969kii maanta ka hor waa toogasho waxaa lagu dilay nin ilaaladiisa ahaan uu ku dilay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Allaha u naxariistay Cabdirashiid Cali Sharma Arke oo xilligaasi ku sugnaa magaalada Lascaanood dilkiisa kadib dhowr cisho waxaa taladii dalka la wareegay ciidamadii militariga ee uu hoggaaminayay Allaha u naxariistay General Maxamed Siyaad Barre hadaba dilka xilligaasi madaxweyne Sharma Arke iyo sida uu ahaa xaalka ayaa wax aan ka wareystay isla markaasina wax ka weydiiyay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Yuusuf
Cabdirashiid Allaha u naxariistay 1960-kii wuxuu noqday barnaamijka ugu horreeyay marka xorriyadda la qaatay labada gobol ee midoobay waxaa dhacday marka intii barnaamijka ahaa wuxuu aasaasay ama dhiirigeliyay dardaqaaqyadii gobolka ahaa oo Soomaali Galbeed NFD Jabuuti waxaasoo dhan buu xoogga saaray oo dadkii isu eero shan Soomaali ay ku shaqeynayay ma garad
waa garta
hadaa markii la sameeyey lider masraana Ethiopia la dagaalamaysay ayaa waxaana soo weeraray Ethiopia 63-64 ma garad awalkeedii waxa weeye marka marka anaga ciidanka iyo marka 3000 nin buu ahaa oo taangi diyaarad nin ahaa Ethiopia kuwana soo weeraray laakiin shacabka ciidankii waxa weeye waa iska difaacay waa markuu leeyahay gacanna waa ku dagaalamaynaa gacanna waa ku wadaynaa weeye ma garad
waa gartay
halkaas dagaalku waa istaagay doorashadii waa dhacday mar labaad baa barnaamijka lagu soo magacaabay waxaa dhacday markaas ayuu wuxuu soo aaday wadamada reer galbeedka ah oo talyaaniga iyo ingiriiska iyo faransiiska ilaa Germaniga Kennedy buu tagay ma garad
waaye waa garta
oo leeyahay ciidan halaba dhiso hubana la siiyo dabadna waa laga diiday ma garad
kadib maxaa dhacay marka
United Nations isagoo jooga ayuu Andrei Drom kanika dijiro sii arrimaha dibadda soo fiidiyo inuu meesha kula kulmay arrintii baan u sheegay inuu leeyahay dalkay weer baa lagu hayaa ciidan lama haysano ciidanka ina noo hubaysaa barnaamijka noo dhistaan waa yaa ii reer Moscow oo wada ragaa ii wata ma garad
waa garta
dabadna Moscow tigay asagoo fiirashii ciidamada iyo wasiir gaashaan dhigay waxaas wata xeebaha dibadda is baa loo saaray qof ku qortay waxa rabtaan halkaan 20,000 oo ciidan hubkoodii iyo tababarkoodii wuxuudii diyaarad tahay wax walba lagu qoray meeshii ma garad
maxaa ka dambeeyay in la dilo dilkiisa maxaa ka dambeeyay
shaqo diin iyo buu xiriir la sameeyay fadlan doonbar ee taala ee hay ciidanka ka mid yahay oo wasiir ka mid yihiin waxbarasho ka mid tahay ayuu saxay dabadeedna shaqo diin iyo doon Soomaaliya si dhawaaday markaas ayuu la taqaanay ayaa ma taqaanay sheegeen nimanka reer galbeedka ee aad iyo aad u xumaadeen oo dabagal ku sameeyeen kolka lixdan iyo ma taqaanay sheegeen doorashadii markay dhacday lixdan iyo afartii waxaa dhacday reer galbeedkii barashii waxay saareen madaxweynihii markaa jeedaal cabdi cusub iyo cabdishiid lagu soo celiyay magar barnaamijka kala keen magar
waaye
marka ayuu cabdisaha markaa lagu bedelay barnaamijka noqday 67-dii doorashadii madaxweynuhu ka qayb galay madaxweynuhu noqday saalada magar
waa gart
dabadeedna ciyaal buu ka dhigay barnaamijka ciyaal oo markaas xisbiga SNC shacabna ayaa tan iyo baan salaad hadlay baa leeyahay reer galbeedka la hadlay baa leeyahay xisbiga ka soo baxay laga hortag cabdirashiid baa soo bixi doona cabdirashiid baa sheegay inay ciyaar barnaamijka ka dhig waxa uu wada qabsanaynaa asna waa ogolaaday barnaamijka la galay marka kadacdi ciyaar wuxuu ka soo baxay SNC leegad yimid leegada markuu yimid marka kadacay ayuu isna baray arday shidiyo soo horshadu guuleystay ciyaar saas u barnaamijka ku noqday oo reer galbeed aad u xirmay iyo dowladdu ayay noqotay cabdirashiid marka waa maamul sabab ee xubad amar u dhexgalay madaxweynaha ee kumale kolka maxaa dhacay waxaa dhacday waxaa muuqatay shacab iyo kacay iyo ciidamadii Soomaaliyeed gacanta ku hayaan in ciidanku qabsan doono meesha ugu adeeg galbeed waxay ku fakireen marka cabdirashiid inay meesha ka saaraan dowladdu ma taqaanay rag ayaga la midkan ciidankana meesha laga bedelo oo rag la fiirsado ciidanka galbeed ku xiran oo yar oo aan lahayn baa loogu talagalay
waa garta marka ninkii dilkiisa geystay dilka markuu dhacay kadib asna hore laga dilay maxaa loo dadajiyay dilkiisa ninkii falka dilka u geystay madaxweynaha markaas
taas anigu ma garan taas ma garan waa lagu dilay laakiin ninku wuxuu aboodi gaarkiisi waa serious waa dhexdhexaadiyay waa
ciidamadii wardiyeenaysu ka mid ahaa
ciidamadii wardiyeenaysu mid ahaa booliisku waa aboodi gaarkiisi waa
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdi Yuusuf oo horey u soo noqday ra'iisul wasaare Soomaaliya isla markaasina mudane muddo ahaa baarlamaanka Soomaaliya kamid ah khadka telefoonka Muqdisho ayuu igu warramay kul dhaweeyto
xarunta akadeemiyadda nabadda iyo horumarinta ee Soomaaliland ayaa maanta ku soo bandhigtay magaalada Hargeysa daraasad ku saabsan arrinta sami qaybsiga kuraasta golaha wakiilada ee Soomaaliland. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle.
Gudoomiyaha xarunta akadeemiyadda nabadda iyo horumarinta Soomaaliland, garyaqaan Maxamed Faarax Xirsi, ayaa u sheegay VOA-da in daraasadan ay wadeen muddo, isagoo intaasi ku daray in 3500 dad ka badan ay la kulmeen oo ku sugan gobollada kala duwan ee Soomaaliland.
Waxaan wareysanay oo wareysiyaan ka qaadnay dad ka badan 3500 qof oo gobolladaas oo dhan ku kala nool, annagoo doonaynaa inaanu aragno, ogaano aarada iyo afkaarta kala duwan ee dadka caadiga ah ee reer Soomaaliland.
Waxa idinka soo baxay
waxyaabaha dadku aad ay u doonayaan in lagu saleeyo sami qaybsiga kuraasta golaha wakiilada iyo sami qaybsiga kalaba waxa ka ah in dadkan la diiwaangeliyo. Ma aha diiwaangelintii codbixiyaasha, diiwaangelintii waxaa saas layda in dadku oo dhan isdiiwaangeliya kuraastu ay ku saleysnaato codka dadka. Macnihii haddii gobolka awda loo kale ay noqoto tirada dadka awda loo kale marka ilaa kawgu yar ilaa kawgu la diiwaangeliyo kama soo qaaday noqoto 800 ay ka qaadato kuraasta wixii marka wadarta guud ay noqonaysay marka population ka ama dadka meesha ku nool iyo kuraasta inay siyaashaan oo dadka diiwaangelin ay ku soo baxdo. Taasi waa toogu badan 400% dadka aaminsan reer Soomaaliland in diiwaangelin dadka inta diiwaangelin lagu sameeyo waa arrin loo baahan yahay, waa arrimaha ugu habboon ee lagu kala bixi karay, waa arrimaha nidaamkan maadaama laga gudbay nidaamkii beelaha oo loo gudbay nidaamka asxaabta badeed ee qumraadyada. Nidaamka asxaabta badeed ee qumraadyada oo doorasho ku saleysan yahay, doorashadu waa cod ku saleysan tahay in kuraastuna ay cod ku saleysnaada oo codku maartay ay ku soo baxdo waa arrinta waa halka loo socdo. Dadka reer Soomaaliland dhammaantood 400% in ka badan konton waxay isku waafaqsan yihiin in qaabka maanta uu golaha wakiiladu u fadhiyo ee kuraastu u qaybsan tahay inaanu ahayn qaabkii saxda ahaa ee loo baahnaa ee cadaaladda ku dhisnaa. Waa ku taasi bulshada reer Soomaaliland uu ka sameeyay gaar ahaan, laakiinse waxaa aad iyo aad ay maaragtay arrintaas u taabatay oo daraasaduna ay soo saartay gobolka Sool iyo gobolka Awdal oo runtii in ka yar in ka badan 700% ay sheegeen oo dadkoodu ay noo sheegeen daraasaduna ay iclaamisay inaanay u arkayn inay tahay mid maaragtay say iyagu ay u dhigeen mid feera ama mid dheelitiran sami qaybsiga golaha wakiilada maanta jira labada gobol aad iyo aad waxaa kaloo kamid sanaag baryaduna runtii iyaduna saasi leeg marka cabashooyinka way muuqataa in qaabka maanta kuraasta golaha wakiilada loo qaybsaday iyo qaabka ay u fadhiyeen golo iyo qaabka uu ku saleysan yahay maaragtay awoodda dalku ay ku saleysan tahay qaybsiga ahay inaanay mujtamaca gaar ahaan labada gobol ay runtii aanay waxa soo raacda marka Maroodi Jeex oo Hargeysa oo iyaduna u aragtaa in maadaama mujtamaca inta badan halkan ay ku nool yihiin inay kuraas inta ka badan ay hesho halka gobolada kale ay ku kala aragti duwayno intooda badan ay u arkaan xaaladda imika taagan iyo kuraas imika taagan inay okay ku yihiin.
Geesta kale Maxamed Faarax Xirsi, gudoomiyaha Akademiyadda Nabadda iyo Horumarinta Soomaaliland, ayaa carabka ku adkeeyay sida ay muhiimka u tahay in mas-uuliyiinta Soomaaliland sida madaxweynaha, shirgudoonka golaha wakiilada iyo mas-uuliyiinta saddexda xisbi aanay ka cararin mas-uuliyiintooda iskuna tuurtuurin balse ay gutaan waajibaadka ka saaran xal u helidda arrinta sami qaybsiga.
Eeg, madaxweynuhu iska riixaya, saddexda xisbi qaran way iska riixayaan, golaha wakiiladu awooddii sharci dejinta way iska riixayaan. Waxaa su'aal ah taba iyaga go'aanka gaaray marka cid kasto oo dalkan loo doortay oo mandate ama awood dastuuriga uu siiyay in arrimaha masiiriga ee siyaasadeed ay tani ay ka mid tahay go'aankeedii madax taariyale ugu feenaayo deysagu waa ku dhiiraday oo waxbu keenay TCD marba lagu magaranaysaa lagu laakiin se madaxweynihii kale ku xigay siiray namu waxba Allaah leeyahay xuquuq qabtay may jirin madaxweynaha maantana de waa looga fadhiyay in arrintaas laakiin se ma aha arrin madaxweyne kaliya go'aan ka gaari kara maaha waa arrin masiiriya waa arrin ummadeed waa arrin gacmo badan u baahan waa arrin baarlamaanku way tahay inuu waajibigiisa dastuuriga uu ka qaato because dastuur wax kasto la dood kasto timaada iyo wax kasto lagu heshiiyey xeer buu noqday xeerkana golaha wakiilada golaha guurtida ayaa sameeyay waa in baarlamaanku waajibaadka sharciiga ha qaataan waa in madaxweynuhu uu si odaytinimo leh oo waayelnimo leh oo as head of state arrinta u dhaxdhaxaad uga noqda dadka isku soo dhaweeya sidii arrinta xal looga gaalaan arrintaasina saddex meelood ay ka go'da waxay ka go'da head of state ka madaxweynaha waxay ka go'da saddexda xisbi waxay ka go'da baarlamaanka intaasiba inay maaragtay ay arrintaasi la fogaan oo way limo eega oo aan la isku tuurtuurin oo aan la oran maaragtay nin kastaaba mas'uuliyadiisa aanu ka cararin la mas'uuliyadda dadka saaran ee wada gacanta ku haya inay sideedaba baarano xal rasmi ah gaaraano golaha 15 ka shanay fadhiyay سينا بدقليا ماشي انتو قبحو قولك اللي هو بدلو ايا دراسة دو صوصارت
قدر محمد عكل فيه وهرقيسة
حافظ إسلي الدقمدة كاما كونجي اي مغالة دا نيروبي او سومالي دا بداني اي دكتو مغالة دا نيروبي هالكاسي اي اي اذيق عصب او دين عبانجي دا اللغة فرور بحنتا وحاكا صدري نيروبي وريها ييغا ياسين عيسى ورديري
horumarka xaafada isli oo qayb weyn ka ah deegaanka kamakunji ay ka sameeyayso dhanka ganacsiga ayaa aad u sii kordhaya iyadoo maanta laga furay markii ugu horeysay bangiga Dubai Islamic Bank halkaas oo laga jeediyay mudnaanta ay isli leedahay maadaama dhowr meelood oo fara ku tirisa bangiga DIB ama Dubai Islamic Bank horay looga soo furay ilaa intii dalka Kenya laga furay bangiga Dubai Islamic Bank mudada laga joogo 2 sanadood ka hor in uu maalgeliyay أفرتن إيو صدح بليان أو شيرين كاكينيا أو مشاريع كالدوان أو مهيمة أو كهير جليين حلمان كاللغسو دورت ديغان كاكباكونشي أي كاميتهاي إسلي يوسف حسن عبدي أو حاريقا كاتشري لانتا عصوب إي بانجيغا دبي إسلاميك بانك أيا كهاللي مدنانتا غارحانيد إي حفد إسلي أي وفر لدوكو دهما مقالة نيروبي إيو مشاريع دي لا إيهات اللغا هير جليين
وغيب ومهيم سن جنحسيغا حافلها كالتي نيروبي كالسعودة ومش ugu firfircoon xagga lacagta dibadana waa meelaha wadankan u soo saarta lacagta adag ee dollarka iyo lacagaha shisheeyaha ee wadanku aad ugu baahan yahay taana waxa ugu wacan jaaliyada xooga weyn ee Soomaaliyeed ee dibadda joogta oo rasmi maalkeeda iyo dhaqaalaheeda soo gashatay dhaqaalaha isli bangiga fara badan oo kala isli ka furtay xafiisya tartan ku sii badanaya laakiin waxay muujinaysaa qiimaha iyo qaayaha dhaqaale ee xaafada Isli iyo qaybta ay ka qaadanayaan jaaliyada Soomaaliyeed ee waddanka degan marka aad baan ugu faraxsanahay waxaan soo dhaweynayaa Dubai Islamic Bank waxa kale oo leeyahay horumarka Isli wuxuu ku dhisan yahay ganacsigaasi xagga dawladda anagu waxaan aad iyo aad isugu taxanujinay sidii loo wanaajin lahaa jidadkeeda jidad waaweyn baa laga dhisay internet ko kale isli waa optic fiber korontadu way ku xiran tahay xaafada oo si caadi ah oo toogta ay u jirtaa nabadgelyadeeda aad iyo aad u fiican tahay toogadi iyo burcadnimadii bariga hore ta ka jirtay waa ka joojina xaafada marka dadka xaafadana way isku duuban yihiin waana ku faraxsan yihiin waana soo dhaweynayaan shirkadan iyo bangigan cusub ee lagu soo biiray
waxa kale oo isna ka qayb galay gudoomiyaha guddiga ganacsatada xaafadda Isli Ibrahim Hussein iyo waliba ganacsato kale oo caan ah oo iyagu si weyn u soo dhaweeyay bangiga Dubai Islamic Bank oo ka hawlgali doona xaafadda Isli sidoo kale wareere DOA Nairobi
markale habeen wanaagsan dhageystayaal halkaasi aad naga la socotaan wali waa Washington maamulka madaxweyne Trump ayaa lagu wadaa in uu bilowga toddobaadka dambe ay suurtagal tahay in ay xayiraad cusub ku soo rogaan dowladda Turkiga. Xayiraadan ayaa waxay daba socotaa weerarada military ee Turkiga uu ku qaaday gudaha Suuriya. Turkiga ayaa howlgal military uga bilowday Mareykanka. Aan ku celiyo halkaasii waa Turkiga ayaa howlgalka military bilowday kadib markii Mareykanka uu si kadis ah ciidamadiisa ugu baxay waqooyiga Suuriya wariyaha VOA ee aqalka cad Batsi wada Koswara ayaa warbixintan ka diyaarisay waxa soo jeedinaya Hussein Barre Aden
Kolaya ciidamada Turkiga ah ayaa ka gudubtay xadka Suuriya maalintii Isniintii Turkiga ayaa sheegay in ay diyaarinayaan aag nabadgelyo ah iyadoo la durkinayo jabhada Kurdiyiinta ee dhulkaasi maamusha Turkiga ayaa jabhadan u aqoonsan in ay yihiin argagixiso. Maamulka madaxweyne Trump ayaa sheegay in ay diyaarinayaan xayiraad arintaasi la xidhiidha, sida uu sheegay xogeyaha maaliyadda ee Mareykanka Steven Manchin.
Turkey is a full member of NATO and an ally of ours who is now fighting over border issues.
Turkigu waa xubin buuxda oo ka tirsan NATO. Waana mid ka mid ah xulafadeena. Waxaanay dagaal dhinaca xuduudaha ay kula jiraan Kurdiyiinta oo Mareykanka ka caawiyay la dagaalanka ISIS. Runtii waa xaalad murugsan, isha ayaanan ku haynayna.
Madaxweyne Donald Trump ayaa si kadisa u amray in ciidamada Mareykanku ay ka soo baxaan Suuriya. Go'aankaasi oo loo arkay inuu yahay
mid u ogolaanaya Turkiga in ay fuliyaan weerarkii ay qorsheynayeen.
Syria waxa uu qorshe u ahaa in 300 oo bari oo kaliya aan joogno, laakiin waxaan joognay 10 sano. Dagaaladani ma ahan kuwa dhamaada.
And these wars, they never end.
Qaar ka mid ah siyaasiyiinta Mareykanka ayaa go'aanka madaxweyne Trump cambaareeyay iyaga oo ku tilmaamay mid qalalaasa abuuraya, isla markaana cid la dhigaya kurdiyiinta xulifada la ahaa Mareykanka. Xogeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka Mark Esper ayaa sheegay in howlgalka Turkigu uu suurtagal ka dhigayo in Daacish ay dib u soo noolaato. Ku dhowaad boqolaal ka tirsan Daacish ayaa baxsaday arrintaasi oo uu madaxweynaha Mareykanku ku canaantay kurdiyiinta. Ciidamada dowladda Suuriya ayaa ku sii jeeda xadka Turkiga iyo Suuriya kadib markii jabhadaha kurdiyiintu ay sheegeen in ay heshiis la galeen ciidamada dowladda ee maamulka Bashar al-Asad si ay uga caawiyaan kahortaga duulaanka ciidamada Turkiga. Khubarada siyaasadda ayaa tilmaamaya in Ruushku uu ka dhursugayo waxa ka soo baxa isu dhaca ciidamada Suuriya, Turkiga iyo jabhada kurdiyiinta, sida uu tilmaamayo Michael Luders oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe.
Ugu
dambeyntii waa iyaga cidda la imaan doonta xal siyaasadeed, sababtoo ah Mareykanka iyo Yurub wax saameyna kuma lahan
gobolkaasi.
Kasoko xayiraadda Mareykanka, midowga Yurub ayaa iyaguna ka codsaday dhammaan dalalka xubinta ka ah midowgaasi inaanay hub ka iibin dalka Turkiga.
Warbixintii wariyaha V O A ee aqalka cad ee dalkan Mareykanka Betsy Wada Kuswara oo uu soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan ayaa taasi ahayd.
Haatana dhegeystayaal, ku wada nasan codka fanaanka Cabdirasaaq Gaadco.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha. Aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal. Qodobada barnaamijka Tubta Nolosha ee waayaha barakacyaasha iyo arrimaha qaxootiga idinkugu hayno waxaa ka mid ah warbixinaynu ku eegayno macalimiinta haweenka ee qaxootiga ku ah waddanka Kenya, gaar ahaan xeryaha qaxootiga dalkaas. Waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan warbixinaynu kaga hadlayno nolosha qaar ka mid ah barakacyaasha ku dhaqan magaalada Boosaaso oo farsameeya agabyo muhiim u ah bulshada. Barnaamijka intuu socdo waxaan ka maqnayn wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha iyo dabcan kelimaha suugaanta. Gordhow ayaad na dhegaysan doontaan barnaamijkan oo faahfaahsan. Aynu ku horeynaa xerada Kakuma, waxaa ku nool qaxooti badan oo Soomaaliyeed. Dhinaca waxbarashada, waxaa macalimiin ka ah dumar kooban oo qaxooti ah. Qaarkood waxay wax ku barteen isla xeradaasi oo ay soo galeen iyagoo aad u daayar. Wariyaha V O A Cabdicaziz Barro ayaa warbixintan kaga hadlaya mid ka mid ah nolosha gabdhaha macalimiinta iyo doorka bulshadu ay kaga jiraan dumarka macalimiinta ah.
Waxa ay bixinaysaa 10 dhinaca sayniska ah oo ay siinaysa mid ka mid ah galaasyada dugsiga sare ee Boorton oo ku yaalla xerada Kakuma. Waa gabar yar oo ku barbaartay xeradan, waxna ku baratay, haddana ah macalimad. Waxay sii leedahay hami fog oo dhinaca horumarka iyo waxbarashada la xiriira. Faaduma Tahliil, iyada oo qoyskooda ay hormuud u tahay hooyadood, ayaa ka soo cararay magaalada Muqdisho sanadkii 2008.
Gabar Soomaaliya barta macalimad, barta biolojiga istriga. Kakuma waxaan imaaday markay sanadkii ahayd 2009. Waxaan ahay gabar jirta markaas 9 sano. Waxaan ka bilaabay nolosheeda meeshaan. Waxaan ku dhameeyay primary-geyga iyo high school-keyga. Waxaa ila socodigay family-geyga dhan ahayn, hooyaday, walaalahay, walaashay dhammaan ahayn. Taasaa ku imaanay Kakuma.
Tahliil iyo qoyskeeda ma aysan aaminsanayn nolosha qaxootiga ee xeryaha taalla inay tahay mid dhib badan. Laakiin caqabadaha la soo gudboonaaday waxa ay kaga gudbeen samir iyo dulqaad. Maantana waa aqoonyahanad marka laga yimaado qoyskeeda, bulshada kale ee xerada Kakuma ugu jirta kaalin aad muhiim u ah.
Markaan kasoo tegayna Soomaaliya, ma isdhaheen qaxootiga wuxuu noqon doonaa nolol adag miyaama nolol fiican. Waxba maana kologeyn, waa iska soo baxnay le ilaa iska tala saaranay xastaanay mindaa meel fiican oo Soomaali kana wad badan inaad noqonayso. Caqibadu weyn aan kala kulma daa macalimiin aan nahay waxaa waaye xushmad darro oo ka imaan karta ardada ama waalidiinta amase macalimiinta qaar, ayagoo xushmad oo fiican ku siinayn ama kuu arkaan gabar inaad tahay oo waxbarashada waxba ka aqoon. Jawaabteedu waxaaye waxbarashada waxa waaye wax dadka u furta wadada weyn. Waxaana jeclaan lahaa inay kusoo kordhaan gabdhaha mise wax baraan dadkooda.
Daud Warsame oo ka mid ah dadka u ololeeya arrimaha qaxootiga, qudhiisana ah qaxooti ku nool xerada Kakuma, ayaa waxa uu qiray in gabdhaha sida Faadumo oo kale ah ay nolosha dadka xeradan ku nool ay wax badan ku soo biiriyeen. Waxana uu tilmaamay in hablaha ay hadda door muuqda ka qaadanayaan hirgelinta himilooyin ay leeyihiin qaar ka mid ah bulshada qaxootiga ku ah xerada Kakuma oo ay ka mid yihiin tiro badan oo da'yara.
Asantahay Cabdicaziz, sida ognaa oo gabdhaha kaalin aad u muhiim ah ayay ka dheelaan horumarka qaxootiga, khaasatan dumarka. Gabdhaha soo dhameeyeen dugsiga sare waxay ka shaqeeyaan hay-adaha, waxayna qabtaan kaalmo kala duwan sida caafimaadka, waxbarashada, iyo inay noqdaan turjumaan oo kaleeto ama ka shaqeeyaan hay-adaha kaleeto oo ka shaqeeyo xaafadaha dhexdooda. Marka muhiimad weyn ayay u leeyihiin bulshada horumarkeeda, khaasatan dumarka.
Faaduma Tahliil, marka laga yimaado inay tahay macalimad dhigta dugsiga sare ee Kakuma, haddana waxay leedahay han iyo hiraal fog oo dhinaca mustaqbalka la xiriira, gaar ahaan marka loo yimaado waxbarashada sare.
Shay ugu hore waa hadartaan anigoo codsaday jaamacad oo Kanada ah oo scholarship ah helsiiyey. Insha Allah hadartaan waan sugaa inaad ii soo baxdo scholarshipkayga, kadib aan kasii bilaabanaa nolosheyda halkaas in Kanada. Hadduu u helay chanis meel ka fiican qaxootiga, hadduu helo waa abuuri karaa nolol ka fiican. Hadduu qaxootigan uu joogan isku day dadaal badan, waa ma u hayo wax oo noloshiisa dhiirigeli kara, wuu ka bedeli karaa noloshiisa waxyaabo badan.
Gabdhaha oo wax la baro aad ayay iminka u fahmayaan waalidiinta Soomaaliyeed ee ku nool xerada Kakuma, sababtuna waxa ay tahay Faadumo oo noqotay tusaale wanaagsan iyo kuwo kale, sida uu ku waramayo Daa'uud Warsame.
Waa waxa la farad badan ayay u soo kordhinayaan gowr hadii wax la baro waxay yaadaan uu macna tahay ama u dhigmataa in gabadhaasi familkaasa dhan ay mas-uul ka noqonayso oo ay noqonayso qofka oo breadwinner ama u soo dhicinayo biilka gabdhaha oo wax barteen badana markii hal sano ama laba sano ay shaqeeyaan kuwa dadaalkooda aada u sarreeyo kaleeto waxay helaan scholarship oo deeqa waxbarasho oo dibadda lagu qaadayo sida waddanka Canada oo kaleeto. Gabdhahaas oo kaleeto nasiib waxay u yeeshaan inay bedelaan noloshooda iyo mustaqbalkooda, sidoo kaleeto ay dib u kaalmeeyaan familka ay kasoo tageen iyo reerahoodii. Marka muhiimadda waxbarashada gabdhaha u leedahay waa wax dadka Soomaalida in badanaa way ku baraarugsaneen, laakiin muddooyinka u dambeeyay haddaa fiiriso sanadkii 12 dambeysay waxaa muuqda horumar weyn ee gabdhaha Soomaalida gaareen. Waalidkan waxay hadda ku baraarugayaa ayakana inay gabdhahooda iskuulka u qaadaan waxbarashada kula dadaalaan.
Xerada Kaakuma waxaa ku nool qaxooti badan oo Soomaaliyeed, tirada hablaha macallimiinta ahna ilaa iyo hadda kama badna 3, waxayna magac iyo maamuus wanaagsanba ku dhex leeyihiin bulshada ay ka soo jeedaan ee Soomaalida. Cabdulcasiis Barro, VOA, Nairobi.
Aad buu mahadsan yahay Cabdulcasiis Barro dhegeystayaal. Markan dhinacii heesaha ayaanu jalaacayna, waxaan idin soo qabanayaa fanaankan Nimcaan Hilaac.
قبيل نتقان وقرنو تلكيذ قلوب تبهك سنسا قبيل متقان وقرنو تلكيذ قلوب تبهك سنسا عنكيذ مقبور قويس كظهي عقليق الشيء بيك سوحي غزا قبيل ما تقان وانكو قنعو قد كده قلوب تبهك سنسا قبيل ما تقان وقرنو قد كده قلوب تبهك سنسا
saas halka in kooy gudubno suuida boosaaso waxa jira farsamiqaano dhowra oo qaar kood barakacyaala kuwaas oo bulshada u soo saara adeegyo ay aad u isticmaalaan waxyabaha ay dadkaasi soo saaraan oo bulshadu ay adeegsato waxa kamid ah qalabyada guryaha lagu dhisto kuwa beeraha lagu fasho iyo sidoo kale kuwa lagu jilaabto intaba warbixin arintan ku saabsan waxa magaalada boosaaso ka soo dirtay wariyaha VOA Faadumo Yasiin Jaamac
suuqyada magaalada Boosaaso waxaa ku soo kordhaya dhalinyaro farsamayaqaana ah oo awood u yeeshay inay soo manguuriyaan farsamayaana qalabka ay ganacsatadu ka keenaan wadanka dibadiisa loona iib keeno suuqyada wadanka farsamada ay dhalinyaradu la yimaadeen ayaa meesha ka saartay in badan oo qalabkii dibadda laga keen jiray ah alaabaha warshadeysan ee dhalinyaradu ay hal abuureen inay soo saaraan isagoo ah mid wadani ah kana tayo fiican kuwa dibadda laga keeno ayaa waxaa ka mid ah baaldiyada galaamada shidaalka lagu cabiro kuwa beeraha lagu waraabiyo sanduuqyada albaabada iyo daaqadaha guryaha qalabka loo adeegsado falista beeraha iyo kuwa cuntada lagu kariyo
Khalid Burhan baa la yiraahdaa walaal waxaan jiraa 7-8 sano tuulada waxa weeye xirfadana ku shaqeeyo waa farsamada gacanta waxaan sameeyaa sanaduuqda haamaha reer guuraag weyn biyaha ku dhaansadaan girgiryaasha lagu shito dabka ee deegaanka ku isticmaalo galaamada shidaalkana waan sameeynaa kuwa beeraha loo isticmaalo lagu waraabiyo haamahan biyaha lagu shubto reer magaalku isticmaalaa tankiga loo yaqaano fustooyinka biyaha qaada fustooyinka ganjeeladana waan sameeynaa
qalabka ka sameysaan xagee ka heshaan
qalabka waxaanu ka helnaa waxa keena nimankan ganacsadayaasha qalabka dhismaha keena laamiyeeri baan ka sameynaa
meeqa xabo ayaa maalinta samayn ka dhaa markaad gobolkaba ku rido
walaay kullay hawsha iska hawl kulul oo adigu marnayada laga shaqeynaya marnayada lagu dalasanayaayo waan wadnaa ma garatay la sadiyaan eegno image kareyno waxaan naga soo bixi kara xaga sanaduuqa markaan eegno maanti adigu shan xaba farxabo naga soo bixi karaan adigu qaybna profession gacanta la tagna wixii la isku qabanayna alxanbaan la tagna ama qaabab kale oo ribidhaab aan isticmaalna ribid leeyahaydo oo aan alxan kaba ka dhicin oo labadii proos qabanaya dabcan de kulli anagu dunidu ilbaxnimadeedu waa naga horeysay marka aragtihan markaan aragnay waxaan hindisnay inaanu dadkay ka baahi tirnaano gacanteeda aan ku sameyno anaguna aan ku noolaano marka dabcan haa markana shaqadeedina shaqad ka duwan la keeno waxaan jeclahay inaan la jaanqaadno oo timid ka fiican oo ka adag aan ku helno sidoo kale imika sanaaduuqda berigooda dibadda laga keeni jiray ganjeeladan oo kale iyagoo loo xaali keeni jiray galaamada shidaal kulli waqti fog ba iyagu khad ka baxeeno imika mid orjinaal oo maba arkaba oo dibad laga keenay anagun baa sameyna marka waxaasoo dhan adigu ku leeyay waa wax berigii hore la isticmaali jiray casriyan lakiin haddeer anagu waan casri garaynay oo aanu sameyno gacanteeda ka soo baxay
waxaa kale oo dhalinyarada farsamo yaqaanada ahi ay dib u habeyn iyo xoojin ku sameeyaan qalabka warshadaysan ee tayadoodu ay hoosayso iyagoo haddana aan ka daalin inay mar walba isku dayaan hindisahooda iyo hal abuurkooda cusub ee ku aadan inay si fudud u sameeyaan hadba farsamadii cusub ee dalka kusoo biirta
sidoo kale gaadhigacanada waanu dib baanu habeynaa waanu adkeynaa xiijiyaal baanu sameynaa xagga hore haa oo gobolladaha taayirku wareego waa caag anagu bir baan uga dhignaa dib baanu wargaraynaa wax kastoo soo xumaado oo farsamadeeda aanu garanayno dib baanu habeynaa oo waanu sameynaa
barashada xirfadahan ee dhalinyaradu ay ku shaqaystaan ayay sanooyin dhowr ah ku bartaan goobaha farsamada kadibna ay ka mid noqdaan shaqaalaha xarunta ama ay si madax bannaan u samaystaan meherado cusub
wallaahi kulli farsamada waxaan soo galay taariikhdu markay ahayd 2003 anigoo nin yara isla markaana barashadeeda waxaan ugu jiray muddo badan 4 sano ayaan baranayay haa rag badan baan nahay oo adigu qaab shurkanimaan ku shaqaynaa adu haddee gruub ayaan ka koobanay ilaa 6 nin ilaa 7 nin waayihiin dabcan haa meheradan baan ka shaqaynaa aan ka howlgalna
marka wixii cusubna waxaan u maraynayaa oo la keeno oo aad samayn ka dhaana ishaad ku haysaan
ishaan ku haynaa taawanu xarakaad badan nahayba wax kale oo ma eegno ma garatay haa xirfadeeda ku xidhano waxaan jecelnay marba wax cusub dadku ay xiiseenayaan aan soo saarno sida reer yurubu soo saarayaan marba wax casriya ma aragta inaan wixii bedbedelno usoo saarnaan jecelnahay
hindisaha dhalinyarada waxaa kaloo ka mid ah inay sameeyaan kabaha dadku ay xirtaan suumanka iyo boorsooyinka iyagoo adeegsanaya hargaha xoolaha ugaarta iyo waxyaabaha kale ee ganacsatadu ay u iibkeenaan waddanka waxaa kaloo jira dukaamo si gaar ah alaabooyinka loogu iibiyo iyo kuwa lagu dayactiro marka ay duugoobaan
walaal magacay waxa weeye cali khaliif sheekh sheego
cali khaliif bal waxyaabahaad meheradan hadda aan dhex joogno ku samayso noo sharax
walaal waxaan sameynaa kabahaan sameynaa iyo boorsooyinka iyo suumahaan sameynaa walaal waxaan ka sameynaa hargaha sagaaradan ka sameynaa oo hidaha iyo dhaqanka ahaan ka sameynaa kuwaana sagaarada waxaan u isticmaalnaa kabahaan ka sameynaa suumanka dhexda lagu xirtana waan sameynaayo maxay aheeday oo asna maasaan ka sameynaa oo kuwii magaalada yaalo boorso weeyaan anaka maasaan ka sameyna maaskaasaan hal abuurnayo maaskaasaan adeegsanaa oo ka sameynaa
waa gartay meeqa dhalinyaro ayaad kaga shaqaysaan halkaa
haddeer meherada tan waxaan kaga shaqaynaa 4 dhalinyaraan kaga shaqaynaa oo meherada hadda ila joogto oo meherada hadda ay ugu wareysanaysida meherada kalena waa leenahay oo magaalada koonaha kale ku yaalo ayakana dhalinyaro kala ka shaqeeyaano oo maxay ahayd wax ka soo saaraan walaal waxaa kula hal abuur aan ku keenaa maxay aheeday boorsooyinkaan sameynaa oo garbaha lagu qaato kuwaana waa hal abuurnaa waxaa kaloo aan sameynaa maxay aheeday kuwan kale dhiilasha oo xargaha lagu sameeyo oo dhiilasha lagu qaato ayakina waan sameynaa waa hal abuurnaa oo kuwa reer miiga qaata wadaamaha weeyaan wadaamahana waan sameynaa waxaan ka sameynaa hargaan ka sameynaa oo hidaheyni dhaqanka hargaha saamaha ah
boorsooyinkan badan oo meesha yaalla idinkaa sameynaya
ha boorsooyinkan hadda arkaysid faadumo anakaa sameynoo maxay aheed anakeenoo yihiin macnaha kuwa sameeyo oo hal abuura
waa gartay waxa ii muuqda kuwa harag intaa ka samaysan almariyo haddana ku dahaartay
ha ayakana sidoo kale waan sameynaayo maxay aheyd dadka isticmaalo oo dadka dalabkooda oo dalabkaasa ugu sameynaa waxa kale aan sameynaa maxay aheyd kuwaan garbaha lagu qaato oo waaweyn ayakana waan sameynaa kuwa kale oo laabtobyada iyo kuwa lagu ritana waan sameynaayo waa la qaataa ayakana
meeqa sano hawshan ku jirtay
wallaahi dhowr sano wey faadumo ilaa dhowr sano aan ku jirnaayo ilaa 12 sano haddeer aan moodayaaba inaan ku jirno maxay aheeda hadda dhowr meherada hadda noo furano maxayd aan sameyna meherada ugu weyna waa tan haddeer aan joogno dhex fadhino
ma jiraan waxyaaba kale oo aad dayactir ku samaysaan marka laga reebo waxa aad samaysaan
waa jiraan faadumo ha waxaa jiraan kuwa maxay aheeday oo suumanka markii loo isticmaalo oo suumanka ka dhamaado oo saarno suuman kale cusub aan saarno oo maxay ahayd salka uu fiican yahay kuwa kale waxaan sameeynaa markii oo salka hoose uu ka dhamaado salka cusub oo xagga hoose ayaan saarnaa si macnaa wixii isku balance gareeyo waxa arkiisa kaba macnaa oo salkooda hoose uu fiican yahay suumanka sare uu ka dhamaado kuwa kale waxa arkiisa salka hoose macnaa inuu fiican yahay suumanka sare uu ka dhamaado kuwa kale salka uu xun yahay oo suumanka uu wanaagsan yahay inta baa isku jaangoonaa waa isku balance gareeynaa wixii aan sameeynaa mustaqbalka la hiigsanayna insha Allah inaa maxay mustaqbalka aan badan iyo si horumar aan u sii sameeyleheeno intii macnaha oo shaqooyin kale oo casirsan inaan sii sameeyno oo aan bedelno
waa gartay naqshadaha kan aad sameeyseen sida kabaha oo kale een boorsooyinka oo kale ma kuu hidiye dhaqanka oo soo jireen ama waa kuu cusub oo maartay naqshadii soo baxday waa sameeysaan
may faalma labadaba isku jiraan kuba hidaha iyo dhaqanka ahna waa sameeynaayo maxay ahayd dad oo yaqaan oo dalab ahaan u sameysan waa jiraan iyo qaar inaan mihrada aan sameeyno mihrada aan ku iibino kuwan kale haddana cusubna waa maxay ahayd la keenay ay kanina waa sameeynaayo waa dayactirnaa sumankan ka bedelnaa salka hoose haduu dhamaadana salka waan ka bedelnaa salka cusub ayaan saarnaa intaba waan isku bednaayo hoosh macnaa ma yar hol yar ma aha
waqti hal abuurkan cali seeku keenta mid hore u taqiin ba mid aad ciidi ku bartay bal sida aad ku dhaxashay nooshay
wallahi hal abuurka faadumaay waan bartay oo maxay ahayd waa horna shaqaalaha ahay waan kasoo shaqeynayo macna xarfadii waan soo bartay haddana ninka hoosh kalbad oo meesha aan fadhiyaan ahay hoosh macna naqshadii waxa aan diyaariyo maxay ahayd waan wiilasha aan u dhiibo
naqas sana jira cali
dhowr ilaa 20 sano jira ilaa 28 sano
hal abuurka dhalinyarada farsamada qalabka gacanta lagu sameeyo ayaa ah mid kaba nolosha qoysas fara badan oo Soomaaliyeed dhinaca kalena waxa ay bulshadu kaga faa'iideysataa qalab qiimo jaban adkaysi badana leh Faadume Yaasin Jaamac VOA Boosaaso
aad u mahadsantahay Faadume Yaasin dhageysiyaal markana ku soo dhawaada wararka ugu dambeeyay ee ciyaaraha
wanaagsan dhegeystayaal haddii aynu ku horeyno ra-iisul wasaaraha dalka Bulgaria ayaa ugu baaqay tababaraha kooxda kubadda cagta ee waddankaasi inuu shaqada ka tago isla mar ahaanteesina uu iska xasilo xilka tababarnimo kadib markii xulka dalkaasi Bulgaria ay guuldaro 6 gool iyo waxba kala kulantay xulka dalka Ingiriiska ciyaartaas oo ahayd mid ka tirsan isreebka koobka Yurub ee sanadka 2020 la qaban doono dhinaca kale ciyaaryahanka Cristiano Ronaldo oo weerarka ugu ciyaara xulka waddanka Portugiiska iyo kooxda kubadda cagta Juventus ayaa dhaliyay goolkiisii 700-aad ee inta uu ciyaarayay kubadda cagta tan iyo sanadkii 2002 inkastoo xulka waddankiisa Portugal gruubka B kulan ka tirsanay guuldaro 2 gool iyo gool kala kulantay xulka dalka Ukraine ayaa haddana Ronaldo gool rigoore u dhaliyay xulka waddankiisa waxa ay ka dhigtay in uu dhaliyo goolkiisii 700-aad 973 kulan oo u sartay kooxo ama naadiyo oo u dheelaya intuba goolkiisaasi waxa uu noqonaya goolkii 59-aad ee uu u dhaliyo xulka waddanka Portugiiska waxaanu ka mid noqday ciyaartoyda ugu sareysa ama ugu goolalinta badan caalamka ee taariikhda hadda diiwaangashan waxaa ugu horeeya ciyaaryahan Joseph Bican oo Czech Austrian ahaa kaasoo goolal ilaa 805 gaaraya dhaliyay Romario oo Brazil ahaa ayaa isaguna waxa uu dhaliyay 772 gool Bele oo Brazil ayaa 767 gool dhaliyay inta diiwaangashan hadda Franz Puskas oo Hungarian ah ayaa 746 gool dhaliyay Gerd Muller oo Jarmalka ayaa 735 dhaliyay halka Cristiano Ronaldo uu soo galay dakhalinta lixaad dhaliyayna 700 iyo sanadkii 2002 ilaa hadda markaas oo ciyaaraha uu bilaabay se oo ka mid yahay ciyaaryahanada ugu wanaagsan caalamka kulamada shalay dhacay hadaan idin dulmarno xulka dalka Faransiiska ayaa wali waxa uu ku guuleysan in uu xaqiijiyo u soo bixitaanka koobka Yurub sanadka 2020 la qabanayo xulka ku guuleystay koobka kubadda cagta adduunka ayaa gool bareeja la galay xulka dalka Turkiga ciyaar xiisa badan oo labada waddan dhex martay shalay Turkiga ayaa wali gruubkaasi hogaaminaya marka la fiiriyo kulamada sida ay u kala horeeyaan iyo natiijooyinka ay ciyaareen waxaase isku dhibac yihiin 19 dhibco ay isla leeyihiin xulka dalkaasi Faransiiska waxaa Iceland ay tahay mid iyaduna 15 dhibco iska leh oo iyaduna ka mid midna kooxaha doonaya inay wacdar ka dhigto xilli ciyaareedka soo socda. Yurub, Lithuania ayaa gool iyo laba gool guuldaro kala kulantay Zerbia, halka Iceland laba gool iyo waxba kaga adkaatay Andorra. Moldova ayaa afar gool iyo waxba guuldaro kala kulantay Albania. Kulamada maanta dhici doona waxaa ka mid ah xulka dalka Switzerland ayaa la ciyaari doonaa Ireland, waxaa sidoo kale Romania ay la diri doontaa Norway, Spain iyo Sweden ayaa wada ciyaari doona Israel iyo Latvia ayaa dhili doona. Talyaaniga waxaa uu la ciyaari doonaa xulka Liechtenstein. Kulankaasi oo ka tirsan koobka sareebka Yurub ayaanu arki doonaa sida ay kooxu u soo kala baxaan. Xubinta ciyaaraha halkaas aynu joogno. Dhinacii heesaha ayaanu jalecina. heesaasi ayaa gabagabo u ahayd barnaamijkeenii tubta nolosha ee waayaha barakacyaasha yarimaha qaxootiga iyo guud ahaanba idaacaddeennii fiidnimo. Barnaamijkan waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan, idaacaddana waxaa idinla socodsiinayay Zaara Cabdiaxmed iyo Xuseen Bare Aadan. Dhegeystayaaltan iyo kulan dambe dhammaanta isku duban waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo. This
This is VOA News. I'm Joe Palca. U.S. President Donald Trump is pressuring Turkey to stop its offensive in northern Syria with calls for a ceasefire and sanctions.